ลมยังใจวอกแวกหายใจไหมหายใจอย่าหยุดหายใจนะหายใจไหมหายใจแล้วรู้สึกตัวไปการภาวนามันมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็คือฝึกจิตใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นตอนที่สองก็คือเมื่อจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจขั้นที่ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นขั้นของการฝึกสมาธิถ้ามีสมาธิจิตใจก็ไม่หลงไปไม่ไหลไปขั้นมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือขั้นเจริญวิปัสสนาเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ถ้าเราลืมตัวเราเองใจเราหลงไปไหลไปลืมตัวเองงั้นต้องมาตื่นขึ้นมาให้ได้นะรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ซะก่อนตัวนี้สำคัญยิ่งกว่าว่าไปทำความสงบสิงความสงบนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะถ้าเราภาวนาเป็นมีสติรู้ทันจิตใจที่ฟุ้งซ่านศัตรูของความสงบนะศัตรูของสมาธิคือนิวรณ์มีแค่ห้าตัวเองมีกามฉันทานิวรณ์ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยความเสื่องซึมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่มีสมาธินิวรณ์ก็เป็นกิเลสเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นอาศัยที่เราฝึกรู้จิตรู้ใจตัวเองนี่แหละจะเกิดสมาธิได้ง่ายที่สุดเลยตอนหลวงพ่อเด็กๆไม่เข้าใจหลักอันนี้ก็ไปนั่งสมาธินั่งรู้ลมหายใจแต่ตอนเด็กๆมันไม่คิดมากนะหัดง่ายตอนเจ็ดขวบหายใจไม่กี่วันจิตก็รวมแล้วสว่างสว่างแล้วก็ไปไหนไม่เป็นนะทำอะไรไม่เป็นเจริญปัญญาไม่เป็นออกไปเที่ยวข้างนอกนึกถึงอะไรนะแสงสว่างก็ส่งไปละเหมือนฉายสปอตไลท์ไปนะใจก็ไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรงั้นแต่นรกไม่ไปกลัวผีนะสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เห็นจริงๆนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้และที่สำคัญคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับความพ้นทุกข์อย่างการออกรู้ออกเห็นภายนอกนะสนุกนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับความพ้นทุกข์เลยมันต้องมาย้อนกลับเข้ามาทวนกลับเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองให้ได้โอปนายิโกน้อมกลับเข้ามาหาตัวเองให้ได้ตอนเด็กๆไม่รู้หลักก็ใช้หายใจเอาให้จิตไปจับอยู่ที่ลมถ้าจิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมานะก็ข่มนิวรณ์ไปในตำราเขาสอนไว้นะว่าองค์ฌานปฐมฌานมีองค์ฌานห้านมีตกวิจารปีติสุขเอกคตาองค์ฌานทั้งห้าเนี่ยเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ทั้งห้าตัวมีคู่ชกกันด้วยนะกว่าเราจะได้ปฐมฌานนะแล้วข่มนิวรณ์ห้าตัวนี่นะไม่ใช่ง่ายอย่างกว่าปฐมฌานจะเกิดนะอย่างเรารู้ลมหายใจจนลมหายใจสั้นลงสั้นลงนะกลายเป็นแสงสว่างตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตแสงสว่างเรียกว่าอุคหานิมิตแล้วจิตเราเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างนะจิตตรึกอยู่ในแสงสว่างเรียกว่าวิตกจิตเคล้าเคลียกับแสงสว่างเรียกว่าวิจารถ้าใจไม่หนีไปไหนไม่วอกแวกไปไหนนะมีปีติอะไรขึ้นมาแต่ตอนก่อนที่จะมันจะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงนะอารมณ์มันยังไหวอยู่ดวงกสินนะยังไหวอยู่ดวงปฏิภาคแต่ว่าตรงเป็นอุคหานิมิตตรงที่มันไหวเนี่ยเราคุมไม่ได้แต่ถึงดวงปฏิภาคนะอันนี้เราชำนาญแล้วเราคุมความสว่างได้ให้กำหนดให้ใหญ่ยังไงก็ได้นะให้เล็กยังไงเท่าปลายเข็มเลยก็ได้เนี่ยจิตเขาเคลียร์มีวิตกคือตรึกอยู่ในดวงปฏิภาคมีวิจารณ์คือเคล้าเคลียอยู่กับดวงปฏิภาคนิมิตนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมา นี่ถึงจะเข้าปฐมฌานตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยคืออุปจารสมาธิงั้นอย่างที่พวกเรานั่งนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มแล้วบอกว่าได้อุปจาระไม่จริงนั้นไม่ได้เรื่องหรอกอุปจาระสมาธิเนี่ยได้ถึงปฏิภาคนิมิตละยกเว้นกรรมฐานบางอย่างอย่างการเจริญพรหมวิหารเมตอัปปมัญญาอะไรพวกนี้ไม่มีนิมิตไม่มีปฏิภาคใจมันจะสงบสว่างสบายไร้ขอบไร้เขตไปเลยไปอีกแบบไม่มีไม่ต้องผ่านปฏิภาคจะเข้าอารูปไปเนี่ยมันยากกว่าที่จะข่มนิวรณ์ลงไปได้ด้วยฌานนะแต่ไม่ยากเลยถ้าเรารู้หลักที่ง่ายที่สุดเลยก็คือสติไม่เกิดร่วมกับกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติที่เราคอยรู้จิตรู้ใจตัวเองนี่แหละเพราะกิเลสเกิดที่จิตกิเลสไม่ได้ไปเกิดที่ลมหายใจไม่ได้เกิดที่มือที่เท้าที่ท้องงั้นถ้าเราหัดดูจิตดูใจให้ชำนาญเนี่ยนะเรื่องสมาธิเป็นเรื่องเล็กเลยเราจะเข้าสมาธิได้รวดเร็วมากเลยนึกจะเข้าก็ดูจิตเนี่ยนะกิเลสอะไรแฝงอยู่รู้ทันเลยนิวรณ์แฝงอยู่ในจิตรู้ทันปั๊บขาดสะบั้นเลยเช่นใจมีความหิวใครเคยเห็นใจหิวอารมณ์บ้างอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงนั่นแหละคือกามฉันทะใครเคยเห็นใจที่ไม่ชอบไม่อยากไปดูรูปไม่อยากไปฟังเสียงอยากจะสงบนิ่งๆอยู่นั่นพยาบาทนะเกลียดอารมณ์ข้างนอกนะใครเคยเห็นใจเคลื่อนไปเคลื่อนมาใส่ไปใส่มานั่นคืออุทัจจะเห็นแล้วรำคาญชื่อกุกกุจจะมันจะอยู่คู่กันฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจต่อใครเคยนั่งภาวนาแล้วก็สงสัยว่าจะดูอะไรดีเนี่ยความลังเลสงสัยนะใครเคยนั่งแล้วก็ซึมเคลิ้มซึมนี่ก็เป็นนิวรณ์อีกตัวนะชื่ออะไรนะทีนมิทธะนะง่ายมากเลยหมูหมูเลยถ้านิวรณ์ตัวใดปรากฏขึ้นกับจิตมีสติรู้ทันมันขาดสะบั้นทันทีเลยเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์จิตจะเป็นอะไรจิตจะมีสมาธิอัตโนมัติเลยนี่เป็นวิธีทำสมาธิของคนที่ดูจิตชำนาญนะบางคนนึกว่าดูจิตแล้วทำสมาธิไม่เป็นก็เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยหลวงพ่อยังเคยเข้าใจผิดเลยหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะแล้วลืมดูลืมนั่งสมาธิเลยสนุกกับการดูจิตอาศัยกำลังที่นั่งสมาธิ22ปีเนี่ยมีกำลังส่งมากเลยมีกำลังแรงที่จะดูจิตดูใจได้2ปีกว่าๆโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิเลยแต่ปรากฏว่าตอนที่ดูจิตดูจิตนะดูอยู่7เดือนแล้วไปส่งกันบ้านหลวงปู่นะมันเป็นครั้งที่3ที่ไปหาหลวงปู่ครั้งแรกก็ไปเรียนกรรมฐานครั้งที่2นะ3เดือนไปส่งกันบ้านครั้งแรกส่งกันบ้านครั้งแรกเนี่ยทำผิดไปรักษาจิตให้ว่างๆให้นิ่งๆประคองตัวรู้อยู่นะหลวงปู่บอกทำผิดไปแทรกแซงจิตแล้วก็มาดูต่ออีก4เดือนไปส่งกันบ้านท่านนะไปเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยดูจิตอยู่นะแล้วมันวูบลงไปหลวงปู่บอกจิตเข้าสมาธินะใจมันสงสัยสงสัยก็หลุดปากออกไปหลวงปู่ครับทำไมว่าจิตผมเข้าสมาธิผมไม่ได้นั่งสมาธิผมดูจิตอยู่หลวงปู่บอกว่าการดูจิตนะจะได้สมาธิอัตโนมัติได้อัตโนมัติเลยนะแล้วการดูจิตดูใจนี่แหละเป็นกรรมฐานที่ทำสมาธิได้ถึงฌานที่8เลยถึงอรูปฌานได้เลยนะละเอียดยิ่งกว่าดูลมหายใจสิลมหายใจได้แค่ฌาน4นะถ้าต่อเข้าดูจิตได้นะขึ้นพรวดขึ้นฌานที่8ได้เลยเพราะว่าลำพังการดูตัวจิตตรงๆนะจะเป็นฌานที่6เป็นฌานที่6วิญญาณัญจายตนะดูแล้วก็เพิกวิญญาณออกก็จะเป็นอากินจัญญายตนะพอเพิกแล้วใจมันไม่มีอะไรจับที่หยาบๆนะสัญญาจะคลายตัวออกเหลือแต่มีสัญญาก็เหมือนไม่มีมีอยู่นิดเดียวเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะงั้นถ้าเราดูจิตดูใจให้ชำนาญในเรื่องการทำสมาธิจะเป็นเรื่องเล็กอย่างพวกเราหลายคนที่นั่งสมาธิแล้วก็ไม่เคยสงบเลยนะจิตใจไม่มีความสงบสุขเลยพอมาหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองกับหลวงพ่อไม่นานนะก การทำสมาธิเป็นของง่ายง่ายขึ้นสำหรับพวกเราเลยนะการรักษาศีลก็เป็นของง่ายเพราะเรามีสติรักษาจิตกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสดับจิตมีศีลอัตโนมัติการทำสมาธิเป็นของง่ายเพราะนิวรณ์เกิดขึ้นมานิวรณ์ก็เป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ดับนะจิตก็ได้สมาธิขึ้นมาเห็นไหมอาศัยการรู้ทันจิตนะมีศีลขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาแล้วการดูจิตให้เกิดปัญญาทำยังไงการดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยทำได้หลายแบบเลยอันแรกนะถ้าเราทำสมาธิมาก่อนออกจากสมาธิมาแล้วใจมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูอันนี้ไปดูกายก่อนแต่สักพักหนึ่งพอจิตมันหยาบขึ้นนะจะเริ่มเห็นกิเลสอะไรต่างๆผุดขึ้นมาหรือถ้าเราเข้าสมาธิไม่ลึกมากตอนออกจากสมาธิมีสติดูจิตเข้าไปเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับที่หลวงพ่อพุธสอนหลวงพ่อพุธท่านเรียกว่านาทีทองในขณะที่เราทำสมาธิแล้วตอนถอยออกจากสมาธิเนี่ยท่านอย่าทิ้งนาทีทองนี้ไปนะท่านบอกให้เรามีสติรู้ทันจิตเข้าไปเลยจิตเมื่อกี้มีปีติจิตตรงนี้ไม่มีปีติจิตเมื่อกี้สงบเป็นหนึ่งจิตตรงนี้แกว่งไปแกว่งมาไม่สงบเนี่ยท่านบอกนี่คือการเจริญปัญญาแล้วออกจากสมาธิแล้วเจริญปัญญาเลยถ้าสมาธิไม่ลึกมากนะจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะเห็นว่าจิตนั้นเกิดได้ดับได้จิตมีปีติก็ดับจิตมีความสุขก็ดับจิตเป็นหนึ่งนิ่งนิ่งอยู่ก็ดับกลายเป็นจิตไม่นิ่งเป็นจิตไม่สุขเป็นจิตไม่มีปีติอะไรขึ้นมาเป็นจิตฟุ้งซ่านขึ้นมานะเนี่ยการที่เราเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะนี่สำหรับคนซึ่งเข้าฌานได้แต่ว่าไม่เข้าฌานลึกถ้าเข้าฌานลึกจนแนบแน่นมากๆถอยออกมาเนี่ยจิตจะทรงตัวเด่นดวงเฉยอยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าไม่เกิน7วันถึงนิ่งอยู่ก็ไม่เกิน7วันก็เสื่อมเหมือนกันนะถ้ามันนิ่งอย่างนี้นานแล้วก็อย่าไปดูจิตเสียเวลาดูกายเลยให้เห็นกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันนะพอดูกายได้เดี๋ยวก็มาดูเวทนาเวทนากับจิตเป็นคนละอันกันนะมีกายมีเวทนาส่วนจิตมันนิ่งอันนั้นเป็นสังขารที่ปรุงนิ่งสังขารเรามันนิ่งไปแล้วเราก็ไม่ดูมันเราดูกายดูเวทนาไปนะเราก็เจริญปัญญาได้เห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เราสุดท้ายไม่เห็นจิตที่เป็นคนดูกายเห็นจิตที่เป็นคนดูเวทนาก็ไม่ใช่เราด้วยนะอันนี้ก็แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งทำสมาธิลึกเลยนะแบบที่แรกเนี่ยเป็นเรื่องใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิก่อนแล้วออกมาจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญานี่นั่งดูจิตทำแบบนี้ก็ได้นั่งดูจิตที่ชำนิชำนาญเนี่ยไปเจริญปัญญาในสมาธิได้พวกที่ดูกายชำนาญเจริญปัญญาในสมาธิไม่ได้นะถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตเพราะอะไรเพราะตอนที่จิตเข้าฌานนั้นนะการเจริญปัญญาในฌานเนี่ยเขาดูความเกิดดับขององค์ฌานเช่นเห็นว่าจิตมีปีตินะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันปีติดับไปมีปัสสัทธิเกิดขึ้นนะเห็นปัสสัทธิดับไปจิตมีสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นนะเห็นสมาธินั้นด้วยใจที่เป็นกลางนะจิตมีอุเบกขาเกิดขึ้นเนี่ยเดินเข้าไปเห็นโพชฌงค์นะขึ้นไปทำมานุปัสสนาแล้วเห็นความเกิดของโพชฌงค์ความดับของโพชฌงค์ได้นะหรือดูองค์ฌานปีติเกิดแล้วปีติก็ดับอย่างพวกเราถ้านั่งสมาธิพอจิตมีปีติขึ้นมานะสติระลึกรู้ปีตินะปีติจะค่อยๆคลำดาวลดระดับลงนะไม่ดับทันทีเพราะปีติไม่ใช่กิเลสนะปิตินั้นจะค่อยๆลดระดับลงนะในที่สุดก็หายไปจิตมีความสุขอิ่มเอิบใจขึ้นมาสติระลึกรู้ความสุขก็จะเห็นว่าความสุขก็ค่อยๆลดระดับลงกลายเป็นอุเบกขาความสุขก็ดับนะเป็นอุเบกขาขึ้นมานะมีแต่อุเบกขากับเอกคตาสองอันนะเสร็จแล้วถ้าจิตเคลื่อนออกเนี่ยบางทีก็เคลื่อนลงมาฌานสามมีความสุขขึ้นมาบางทีเคลื่อนจากฌานสี่แล้วเคลื่อนออกมาฌานสองเลยเคลื่อนมาฌานหนึ่งเลยนะมีปีติอะไรเงี้ยนะหรือเคลื่อนลงมามีความสุขอะไรขึ้นมานะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงไม่ต้องเรียงลำดับหรอกนะถ้าชำนาญในการทำสมาธินะคนที่จะเดินปัญญาในฌานได้จะต้องมีความชำนาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในการเข้าฌานเข้าออกจนเป็นวสีจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะจะทรงอยู่ยังไงก็ได้จะถอยออกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะเดินปัญญาพิจารณาอยู่ในฌานก็ได้นี่ถึงจะเรียกว่าวสีวสีในฌานเนี่ยต้องมีองค์สี่อย่างเนี้ย นะชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานคือเดินปัญญาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีวสีจริงไอ้ประเภทเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะยังไม่เรียกว่ามีวสีต้องไปเดินปัญญาได้ด้วยนะคนจะเดินปัญญาในฌานได้นอกจากต้องเข้าฌานชำนาญนะยังต้องชำนาญในการดูจิตเพราะว่าองค์ฌานทั้งหลายเป็นนามธรรมนะดูลงไปเรื่อยนะจนกระทั่งเข้าไปถึงอรูปร่างกายหายไปเหลือจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวเนี่ยจิตยังเคยชินที่จะส่งออกจิตจะไปดูความว่างความว่างอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่มีตาหูอะไรนะที่รู้สึกอยู่ข้างหน้าเฉยๆดูความว่างความว่างนั้นมีขอบมีเขตอยู่เรียกว่าช่องว่างช่องว่างเนี้ยจิตมันเข้าไปจับที่ช่องว่างมันส่งออกนะส่งออกนอกไปจับที่ตัวช่องว่างชื่ออากาสานัญจายตนะนะถ้าสติปัญญาเคยชำนิชำนาญในการดูจิตก็จะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปสติก็จะมาระลึกรู้ตัวจิตเมื่อระลึกรู้อยู่ที่ตัวจิตเนี่ยนะถ้าจงใจระลึกปุ๊บตัวจิตที่ถูกรู้เนี่ยตัวจิตตัวนี้มันกลายเป็นตัวถูกรู้ไปแล้วจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยจะเกิดตัวรู้ใหม่ไปรู้จิตตัวเก่าพอสติระลึกรู้มาที่ตัวรู้อันใหม่นะตัวรู้อันใหม่ก็กลายเป็นของถูกรู้อีกเกิดตัวรู้ซ้อนอีกตัวรู้จะซ้อนไปเรื่อยตัวรู้ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเลยเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์การที่เราเห็นวิญญาณเป็นอนันต์จับอยู่ที่ตัวรู้นะวิญญาณเป็นอนันต์ซ้อนอันนี้จงใจใช้สติจับแรงมากมันจะซ้อนไปเรื่อยแต่ถ้าแค่สักว่าระลึกรู้ว่าจิตมีอยู่นะหรือวิญญาณมีอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดการซ้อนระวังอย่าให้เกิดการซ้อนนะถ้าเกิดการซ้อนหรือไปจับแค่ไปจับมันนิ่งอยู่นะแก้ยากละติดสมถะที่แก้ยากมากทั้งสองอย่างเลยไอ้ซ้อนนี่แก้ง่ายกว่านะเพราะว่ามันไม่มีความสุขนะนี่จะซ้อนจนกระทั่งเวียนหัวเลยถ้าซ้อนถี่มากๆนะวับวับวับวับวับนะวิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่ถ้าไปประคองจิตว่างๆอยู่เนี่ยมีความสุขติดเลยตัวเนี้ยติดแก้ยากที่สุดงั้นอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะอย่าไปพลาดจะไปตายอยู่ที่วิญญาณัญจายตนะเนี่ยนี่บางคนยังถ้าดูจิตชำนาญนะก็ดูองค์ฌานได้อีกเมื่อกี้จิตไปจับอยู่ที่ความว่างก็รู้ทันจิตมาจับอยู่ที่จิตก็รู้ทันการที่จิตจับความว่างก็เป็นภาระการที่จิตจับอยู่ที่จิตก็เป็นภาระก็ไม่จับทั้งจิตและความว่างเมื่อไม่จับทั้งจิตและความว่างนะใจจะโปร่งยิ่งกว่าเก่าอีกนะมีความสุขความสบายแบบประณีตมากเลยตัวนี้จิตเข้าไปสู่ความว่างที่ใหญ่กว่าเก่านะใหญ่กว่าเก่าไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญายตนะนะจิตจะเข้าสู่อากินจัญญายตนะเมื่อจิตเข้าสู่อากินจัญญายตนะแล้วสัญญาจะค่อยอ่อนกำลังลงนะตัวอากินจัญญายตนะเนี่ยถ้าเราจะเข้านิโรธสมาบัตินะจะเข้าจากอากินจัญญายตนะนี่นะจะกำหนดจิตในอากินจัญญายตนะนี่แหละแล้วก็ให้เข้านิโรธแล้วก็ปล่อยจิตให้ผ่านเนวสัญญาไปแล้วมันจะเข้านิโรธไปเองนะอันนี้ในตำรามีหมดเลยนะพวกเนี้ยในคัมภีร์อภิธรรมนะสอนอยู่บทหนึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเลยสอนบอกว่าพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตสามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานในเนวสัญญานาสัญญายตนะได้มีเงื่อนไขแค่นี้เองหนึ่งต้องเป็นพระอริยบุคคลสองพระอริยบุคคลองค์นั้นชำนาญในการดูจิตนะและชำนาญในฌานด้วยนะถึงจะไปเจริญปัญญาในเนวสัญญาได้เพราะละเอียดมากประณีตมากถ้าพวกคนทั่วๆไปไปถึงเนวสัญญาเนี่ยสลบเลยไม่รู้เรื่องแล้วนะเริ่มแบบฟ้าผ่ายังไม่รู้สึกเลยไม่เดินปัญญามันจะไปค้างเฉยๆอยู่นี่ถ้าเราหัดดูจิตให้ชำนาญ นะแล้วเราเก่งฌานจริงๆนะจนถึงเนวสัญญาเรายังเดินปัญญาได้เลยถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตจะไปเดินปัญญาในเนวสัญญาไม่ได้นะและถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลไม่ได้นะต้องถึงระดับพระอริยบุคคลที่ชำนาญในดูจิตนะถ้าแค่ชำนาญในการดูจิตเนี่ยจะได้ไล่ไปเจริญปัญญาได้ใน1ถึง7เนี่ยนะคือในวสัญญาเนี่ยไม่มีกำลังพอจิตไม่มีพลังพอนี่หลวงพ่อสอนไป2แบบแล้วนะวิธีเจริญปัญญาของพวกดูจิต1ทําสมาธิออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาถ้าสมาธิลึกมากมาดูกายก่อนมาดูเวทนาไปเห็นกายเห็นเวทนานะจิตเป็นคนดูอย่างนี้ ถ้าสมาธิไม่ลึกมากให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนะเมื่อกี้สงบตอนนี้ไม่สงบเมื่อกี้สุขตอนนี้ไม่สุขเมื่อกี้ปีติตอนนี้ไม่ปีติออกมาอยู่ข้างนอกนะแกว่งจิตเริ่มแกว่งดูความเปลี่ยนแปลงอันนี้สำหรับพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิถ้าพวกใช้สมาธิปัญญาควบกันทำแบบที่สอนตะเกียบมันมีอีกช้อยหนึ่งสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้สองอันนี้ต้องสำหรับคนทำฌานได้นะอันแรกเข้าฌานออกจากฌานมาเดินปัญญาอันที่สองเจริญปัญญาในฌานนะถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลด้วยชำนาญดูจิตด้วยนะจะเดินปัญญาได้ถึงในเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าไม่ถึงระดับนั้นทำไม่ได้แต่ถ้าปฐมฌานทุติยฌานอะไรอย่างพวกเราถ้าเข้าฌานเป็นนะเราดูจิตเป็นเราก็ทำได้เจริญปัญญาได้จะเห็นองค์ฌานเกิดดับไปมันมีช้อยที่สามช้อยที่สามคือใช้ปัญญานำสมาธิปัญญายันสมาธินี่คืออาศัยสตินะรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะรู้ไปเรื่อยจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความสุขที่หายไปแล้วก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตใจสบายก็รู้จิตใจไม่สบายก็รู้นะเรียกคอยรู้ความรู้สึกที่หมุนอยู่ในใจเราดูไปเรื่อยๆดูไปธรรมดานี่หนึ่งอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติให้กระทบอารมณ์นะไม่ใช่ห้ามกระทบอารมณ์ตามองเห็นรูปความรู้สึกมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกมันเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกมันเปลี่ยนนะลิ้นกระทบรสความรู้สึกมันเปลี่ยนร่างกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวความรู้สึกมันเปลี่ยนใจไปคิดนึกขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนั่งสมาธินะความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นพอเริ่มนั่งใจก็ฟุ้งซ่านอย่างพวกเรานั่งก็ใจก็ฟุ้งซ่านอ่ะไม่ได้มีหรอกไอ้ที่นั่งแล้วสงบเข้าฌานรวดเร็วอะไรนะนั่งไปก็ฟุ้งไม่ก็เที่ยวหาพวกเราคนไหนเวลาจะดูจิตดูใจแล้วมันมีการหาบ้างไหมใครเคยหายกมือซินี่จะสายเห็นไหมผมไม่มีหรอกไอ้ที่ปุ๊บเข้าฌานนะส่วนใหญ่ก็ได้อย่างนั้นสายไปสายมาเห็นไหมใจมันหาได้เองนะรู้ไหมว่าใจกำลังส่งจิตไปหาไม่ได้ดูจิตกำลังเที่ยวส่งจิตว่าจะไปดูอะไรดีพอหาไปหามาไปเจออะไรข้อสักอย่างหนึ่งนะก็ตะครุบเอาไว้จับเอาไว้จับเอาไว้แล้วก็ไปดูอยู่นั่นแหละที่จริงดูอารมณ์นะดูสิ่งที่จิตไปตะครุบไว้ไม่ได้ดูจิตหรอกถ้าดูจิตเป็นก็จะเห็นเลยจิตสายจิตกำลังแสวงหารู้ว่าจิตแสวงหาจิตเคลื่อนไปจับอารมณ์แล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนไปจับอารมณ์แล้วอย่างนี้ถึงเรียกว่ารู้ทันจิตถ้าจิตหาสายแล้วจิตหงุดหงิดหาอะไรก็ไม่เจอหงุดหงิดหรือจิตสงสัยว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าจิตสงสัยนี่เรียกว่าเจริญปัญญาแล้วนะเนี่ยลองหัดดูนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปไม่เลี่ยงการกระทบอารมณ์นะยกเว้นจะสู้ไม่ไหวจริงๆเช่นไอ้คนนี้ควรตีนมากเลยนะเห็นที่เราอยากเตะมันละนะหรืออยากต่อยอยากตบอยากข่วนมันอยากกัดมันนะทนไม่ไหวแล้วนะสติจะแตกแล้วอย่างนี้หนีก่อนถอยไปอย่าไปดูหน้ามันนะหนีไปที่อื่นก่อนไอ้นี่จวนตัวเนี่ยต้องหนีพระยังหนีเลยครูบาอาจารย์ยังเคยเล่าให้ฟังเลยนะว่าสมัยท่านหนุ่มๆอ่ะทุดงไปเจอสาวนะสาวทำไมมันสวยอย่างนั้นสวยมากเลยนะหนีเลยสู้ไม่ไหวแล้วหนีเดี๋ยวผ้าเหลืองหลุดหนีไปหนีมาเวรกรรมนำพาไปหนีไปไอ้สาวเนี่ยมันไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะพระนี่ก็ไปเจอมันอีกนะสุดท้ายสึกเลยก็มีนะแล้วแต่เวรแต่กรรมนะสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยเพราะงั้นสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้นะภาวนาไม่ได้สติจะแตกแล้วถอยได้ก็ถอยก่อนทำงานตรงนี้นะรู้สึกไม่ไหวเครียดเกินไปแล้วภาวนาไม่ได้แล้วเปลี่ยนงานได้ก็เปลี่ยนก่อนไม่ใช่ว่าต้องสู้ตายสู้ตายเดี๋ยวตายจริงๆนะเราจะสู้ตายแต่เมื่อเรารู้ว่ามีทางชนะนะต้องเอาชีวิตเข้าแลกแล้วแลกแบบมีทางชนะไม่ใช่รู้ว่าตายแง่ๆเลยตายเปล่านะไม่ต้องไปแลกกับมันหรอกถอยไว้ก่อนอย่างไปนั่งสมาธินะกลัวผีถ้ากลัวไม่มากนะดูมันไปเลยถ้ากลัวจนสติจะแตกกะจะบ้าแล้วนะอย่าวิ่งนะค่อยๆเดิน มีครั้งหนึ่งนะมีพระเล่าให้ฟังมีแม่ชีคนหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่ามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่แถวหินหมักเป้งนี่แหละถ้ำนี้ผีดุที่สุดเลยดุมากๆเลยใครขึ้นไปเนี่ยผีจะหลอกแม่ชีเนี่ย ตอนกลางวันเนี่ยเดินไปที่ถ้ำนี้ยังไม่รู้ว่าถ้ำนี้ผีดุเห็นว่าถ้ำนี้น่าอยู่ตั้งใจอธิษฐานเลยอยู่ถ้ำนี้7วันตั้งใจไว้เลยนะอยู่7วันพอตั้งใจ ก็เห็นผีนะกลางวันแสกๆนะโผล่ขึ้นมาจากก้อนหินโผล่ขึ้นมาจากพลานหินโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวถลึงตาใส่โอ้ยแกสติจะแตกนะแต่แกอดทนนะเพราะแกกลัวเสียสัจจะนี่สุดยอดมนุษย์เลยนะอาศัยสัจจะเป็นเครื่องช่วยเลี้ยงตัวเองได้ไม่หนีถ้าจะตายจะบ้านะขอตายตรงนี้ขอบ้าตรงนี้เพราะตั้งสัจจะจะอยู่ตรงนี้7วันผีก็เก่งมากเลยมีวิริยะอุตสาหะน่าสรรเสริญนะหลอกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะจะหันไปทางนี้ก็เจอหันไปทางนี้ก็เจอนะมันหลอกแกก็อยู่จนได้นะครบวันที่7พอได้แสงสว่างขึ้นนะร้องกรี๊ดเลยก่อนหน้านั้นไม่ร้องนะแล้ววิ่งเลยดีนะวิ่งวิ่งเข้าวัดไม่ถูกนะวิ่งออกไปนอกวัดดีวิ่งไปเจอหมู่บ้านนะได้กลับเข้ามาทางวัดได้อ้อมภูเขากลับมาได้ก็เลยถ้ำนี้นะได้รับเกียรติยศแม่ชีเนี่ยได้รับเกียรติยศตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำสัจจะคูหานะยังอยู่นะถ้ำนี้ใครจะลองดูก็เอาแต่ผีมันไม่อยู่แล้วล่ะผีมันเบื่อแล้วงั้นสู้ไม่ได้ถอยไว้ก่อนแต่ถอยต้องมีชั้นเชิงอย่าให้สติแตกเดี๋ยวบ้าไปเลยนะเช่นเราอยู่กับคนนี้เกลียดอยู่ไม่ไหวแล้วนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทนเอานะอย่างยายชีนี่แหละอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทนเอานะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้ามันไม่รุนแรงมากนะสู้เอาพยายามสู้เวลาชกเนี่ยพยายามชกกับคู่ชกที่เก่งกว่าเรานิดหน่อยอย่าไปหารชกกับคู่ชกที่เก่งกว่าเรามากๆอย่างเบื้องต้นเนี่ยคู่ชกของเรานะคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราชกกับตัวนี้ก่อนอย่าไปชกว่าทํายังไงจะละกามได้เดี๋ยวสติแตกสู้ไม่ไหวหรอกนะให้มันมีลําดับนะเบื้องต้นเนี่ยสู้กับความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนวิธีสู้กับความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนก็คือดูของจริงดูกายดูใจก็เห็นว่าไม่มีตัวมีตนอะไรนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับนะมีตามองเห็นก็เกิดสุขมีตามองเห็นก็เกิดทุกข์มีตามองเห็นก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงอะไรขึ้นมานะเสร็จแล้วทุกอย่างเกิดดับหมดเลยเนี่ยหัดดูไปตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้การดูจิตนะสำหรับพวกที่ไม่ได้ฌานนะดูในชีวิตประจำวันอย่างนี้ให้มากแต่ถึงเวลาต้องไหว้พระสวดมนต์นะแล้วทุกวันต้องรักษาศีลตื่นนอนมาตั้งใจว่าวันนี้รักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันตั้งใจจะรักษาศีล5ก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีล5บอกตัวเองเรื่อยๆเราจะตายตอนไหนเราไม่รู้นะเผื่อยังไงก็ให้ตายกันด้วยการมีศีล5ก็ไม่ไปอบายละนะตั้งใจไว้อย่างนั้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาศีล5นะแล้วก็ทุกวันทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิไม่เป็นก็นั่งสวดมนต์ไปหรือเปิดซีดีหลวงพ่อนะเปิดเบาๆอย่าให้หนวกหูคนอื่นเปิดแล้วก็นั่งดูจิตดูใจของเราไปนะทำไปแล้วถัดจากนั้นออกมาอยู่ในชีวิตจริงก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลรู้ทันเกิดโลภโกรธหลงรู้ทันนะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจสุดท้ายก็ปัญญาเกิดก็เห็นว่าจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตโกรธจิตโลภจิตหลงชั่วคราวนะมีแต่ของชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวจิตสุขจิตทุกข์ชั่วคราวหมดเลยสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเวลาเราเรียนรู้เราเห็นทีละชิ้นทีละชิ้นนะเห็นคล้ายๆเห็นตัวอย่างที่เราไปศึกษาเช่นเห็นความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับเห็นเป็นบุรุษอันกันแต่ตรงที่ปัญญาเกิดเนี่ยตรงที่อริยมรรคเกิดเนี่ยมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่ได้ดูเป็นชิ้นๆแล้วไม่ได้ดูเป็นอันๆแล้วแต่เกิดความเข้าใจในภาพรวมนะเกิดความเข้าใจในภาพรวมว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าเป็นธรรมะที่สูงนะพิอริยมรรคขั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพราะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้นะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ได้อนัคคาถ้าเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้อันนี้จะได้พระอรหันต์นะเนี่ยปัญญามันก็เป็นขั้นขึ้นไปพวกเราตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันมาแล้วมันก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับนะ จิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอย่าลืมถือศีล5อย่าลืมแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบทุกวันจะทําให้จิตของเรามีพลังมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตไม่มีพลังภาวนาลําบากนะไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ